habeen wanaagsanaga istiyaal kuna soo dhawaaday daacadda fiidnimo ee qaybta afka Soomaaliga V O A oo idinka imanaysa Washington.
fiidnimo axada 14 bisha juun sanadka 2020 waxaa naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bugga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda waxaa idiin daadihinaya cabdixaafid cawil ismaaciil iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo haddii ilaahay raali ka noqdona waxaa ka mid ah shirkii u socday Somaliland iyo Soomaaliya oo maanta ka furmay dalka Jabuuti.
muddo 30 sano ah kadib laga soo bilaabo 1990-kii markii dowladda dhexe ee Soomaaliya ay burburtay, labada Somaliland iyo dowladda dhexe ee Soomaaliyaba waxaa u caddaatay in dowladda dhexe ee Soomaaliyana dowladnimo buuxdo la gaari waayey, dowladda Somalilandna in dowlad madax bannaan oo dunidu aqoonsan tahay ay noqon weyday.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee axmed faarax cali idaajaa.
bulshada ay ahaayeen dine iyo magaca kooda ee muwaafaqo kolkii laga jafay yaa mawtugo garaye anigaa ku mayro dhaama ba ma lagu saarayn.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaalida iyo caalamka ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida, sahra cabdi axmed ayaa inoo haysa.
war qoraal ah oo kasoo baxay madaxtooyada Soomaaliya ayaa lagu sheegay in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay Axmed Maxamed Islaan u aqoonsan tahay inuu yahay madaxweynaha sharciga ah ee maamul goboleedka Jubbaland waqti kooban. qoraalkan ayaa lagu sheegay in muddo xileedka Axmed Maxamed Islaan Axmed Madooga uu noqon doono 2 sano oo ku meel gaara oo kasoo bilaabanayso markii uu dhammaaday muddo xileedkiisii hore. waxa ay dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ku baaqday madaxweynaha Jubbaland inuu qabto shir ay ka soo qayb galaan dhammaanba qaybaha kala gedisan ee bulshada reer Jubbaland. si markaasi looga gudbo ayaa la yiri khilaafaadkii ka dhashay doorashadii madaxtinimo ee ka dhacday Jubbaland. qoraal ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya ayaa lagu sheegay in dowladda federaalka ay ka xun tahay faragelin ay sheegtay in dowladda Kenya ay ku hayso arrimaha gudaha Soomaaliya, taas oo sida hadalka loo dhigay ay ku doonayso inay cadaadis siyaasadeed uga dhigto dowladda federaalka ee Soomaaliya si ay danaheeda uga gaarto qadiyadda lagu muransan yahay ee dhex taalo labada waddan, gaar ahaana dacwadda dhinaca badda ee Soomaaliya iyo Kenya. 22-kii bishii Agoosto ee sanadkii tagay ayaa doorasho muran uu ka dhashay waxa ay ka dhacday magaalada Kismaayo, waxaana kadib xilka madaxtinimo la sheegay in loogu doortay madaxweyne Axmed Maxamed Islaan, iyadoo qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliya lagu diiday in loogu aqoonsado natiijadaasi Axmed Maxamed Islaan madaxweynaha Jubbaland. markaasi oo ay jireen sidoo kale to musharaxiin kale oo iyaguna iska barbar sharaxay oo la doortay. tani wixii xilligaasi ka dambeeyey waxaanan jirin wada shaqeyn ka dhexaysa dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland, iyadoo xiisad colaadeedna ay ka jirtay qaybo ka mid a gobolka Gedo waayadii ugu dambeysay. dhinaca kaletana madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa casuumaad ku saabsan shirka golaha amniga qaranka u fidiyey madaxweynayaasha dowlad goboleedyada iyo sidoo kaleto maamulka gobolka Banaadir. shirkan oo weli waqti rasmiya aan loo qabanin ayaa waxaa la sheegay inuu ku saabsan yahay sidii wadatashi looga yeelan lahaa doorashooyinka dalka, arrimaha amniga, dagaalka ka dhanka Al-Shabaab, dhammaystirka dib u eegista dastuurka iyo horumarinta dhaqaalaha waddanka. dibadbaxayaal looga soo horjeedo midab faquuqa, islamarkaasina lagu soo jeedinayo dareenka 2 dhalinyaro ah oo madow ah oo dhintay ayaa waxa uu ka dhacay guud ahaan dalka Mareykanka Sabtidii iyo sidoo kaleto qaybo ka mid a wadamada Yurub. saraakiil ka tirsan booliiska Atlanta ayaa shaqada laga eriyey kadib toogashadii Foosh Axmed ee loo geystay nin madow ah. sarkaal kaletana waajibaadkiisii shaqo ayaa laga fariisiyey sida ay ku dhawaaqday waaxda booliiska gor hore oo axadda maanta ah. talaabadan ayaa ka dambeysay iscasilaada maalintii sabtidii taliyaha booliiska Adlana Erika Sheldis oo ka degtay xilka ay haysatay kadib markii habeenimadii jimcihii loo geystay Rachel Borkis oo ahaa 27 sano jir wiil dhalinyaro kacdoon cusub oo ka dhashay magaalada Atlanta kadib mudaharaad iyo rabshado watay oo ka dambeysay dhimashadii George Floyd oo isagu ku baxay gacanta booliiska Minneapolis awadeed. Saraakiisha shaqada laga fariisiyay ayaa midkood waxaa lagu magacaabaa Great Rolf oo isagu waxa uu shaqada qortay bishii Oktoobar ee sanadkii 2013. Sarkaalka kale ee laga fariisiyay hoosha ayaa waxaa lagu magacaabaa Devin Brooksnan oo isaguna la shaqaaleysiyay bishii September ee sanadkii 2018. Sida lagu sheegay war saxaafadeed uu soo saaray afayeenka u hadlay booliiska ee magaaladaasi. Qaybta booliisku waxaa sidoo kale to ay sii daayeen kaamirooyinka jirka iyo muuqaalada sawirka ee kaamirada ku xiran gaariga booliiska ee duubayso dhaqdhaqaaqyada. Duqa magaalada Atlanta, Keshia Lancey Bottoms ayaa iyaduna waxay ku dhawaaqday iscasilaada taliyaha booliiska shir jaraa'id oo qabatay kadib galabnimadii sabtidii, waxayna ku baaqaysay in si degdeg ah shaqada looga eriyo sarkaalkaasi rasaasta furay.
aad bi umahadsantahay Sahra Cabdi Axmed oo noo akhrinaysay warkii dunida. Halkaad kala socoteenna waa VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Haatanna Jibuuti. Madaxtooyada Jibuuti ayaa duhurnimadii maanta waxaa ka furmay shir taariikhi ah oo ay leeyihiin ergooyin ay kala hogaaminayaan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Shirkan waxaa guddoominaya madaxweynaha Jibuuti Ismaaciil Cumar Gelle, waxaana sidoo kale ka qaybgalaya diblomaasiyiin caalami ah. Aasha Ibrahim Aadan Aasha Cuud ayaa wararkii ugu dambeeyay ka wareysatay wariyaha VOA ee Jibuuti Ramadaan Muuse.
Waa sida aad sheegtay Aashay, madaxweynaha Jibuuti ayaa dabcan qaabilay oo soo dhaweeyeen ufuuddii kala duwaneed ee ka qayb qaadanaysay sida Maxamed Cabdillaahi Maxamed Farmaajo iyo madaxweynaha Soomaaliya iyo dawashtigiisa. Dabcan qayb walba waxaa ka yimid waftiyadii heer sare ah in madaxweynaha Soomaaliya oo kale imika waxa uu weheliyay labadii dhinac in guddoomiyihii golaha wakiilada ee federaalka in Soomaaliya Maxamed Mursa Sheekh Cabdiraxmaan waxa ra-iisul wasaare khayre ayaa isaguna la socday xaggan Soomaaliland. Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxaa ku weheelinayay guddoomiyaha golaha guurtida in Soomaaliland Saleban Maxamuud Aadan, waxaa kaloo in Soomaaliland ka mid ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland oo isaguna joogay. Marka dhinac walba wufud culus waxaa joogeen Prime Ministerki Ethiopia Abiy Axmed oo ay weheelinayaan isagana wasiiro sida wasiirka maaliyadda in Axmed Shide, in wasiirka arrimaha dibadda ee Ethiopia, waxaa kaloo in iyaguna joogeen in danjiraha isaguna u qaabilsan arrimaha Soomaaliya dalka Maraykanka Donald Yamamoto, waxaa kaloo joogeen xogeeyaha IGAD ayaa isaguna joogay warkoyne, waxaa kaloo in joogeyan in wakiilka isaguna midowga Yurub u qaabilsan xaggan degmadan Geeska Afrika. In mas-uuliyiin kala duwan oo caynkaas ayaa ka qayb qaatay waana wadahadaladii dibloo ugu hambaqaadiya ee Soomaaliland iyo Soomaaliya. Halkaas ayay maanta ka furmeen Jibuuti, haddana dee waa la soo gebagabeeyey.
Waa tahay bal waxaad ka warantaa wufuud culus ay isugu tagtay kulanka sida muuqata, maxuu kulanka ku xirmay?
Waxa marka hore madaxweynaha Jibuuti ayaa hadalka qaatay, waxa uu kusoo dhaweeyey dhinacyadii kala duwanaa ay ka qayb qaadanayay dhammaantood. Waxa uu yidhi madaxweynaha Jibuuti in jiilasha soo socotay in Soomaaliyeed waxay u tahay arrintan waa arrin taariikhiya, fursad weyn ayay u tahay oo lagu noqdeynaya Soomaaliya. Dabcan waa miisaanka ugu culus buu ku tilmaamay madaxweynaha Jibuuti wadahadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya, waa nabadayntii Soomaaliyeed halkii dhinacan ugu sarreysay oo kale ayuu ku tilmaamay lagu soo afjaray qadiyadan Soomaaliyeed ee dhibaatooyinka ay ka taageen muddada aadka u dheer ee fara badan. Marka madaxweynaha Jibuuti waxaa kaloo uu tilmaamay in muxuu ahaa ay tahay fursad aad iyo aad qaali u ah in Soomaaliland iyo Soomaaliyeed wadahadaladoodu marka ay weliba looga gaadhi lahaan nabad, la isku gacan qaado oo sidaas maaragtay lagu dhameeyo waxyaabihii kala duwanaa ee soo kala dhexmaray.
Waa tahay
waxa xigay oo hadalka qaatay isaguna markaas إن محمد عبد الله محمد فرماجو مدحونا إن فدرال كين سوماليا وحاول يسمونه تلمامي إن عرنتنا تايرين ونكسن أو إن رليجينا ده أنا كبح نبيه طبعا دبتوين كي كده وانا يترسنين واصلوا هذا الكل جي ولا الله يجا سوماليا دي سوماليان إن رليجينا يانو هروج بحناي فرماجو سلاس تلمامي وحهذا الكقاطي وكده بحجي بين أبي أحمد برايم مينستر في إثيوبيا وحوي سجنة المامي إن لو بعين هاي اللي سكي لو بدي بتوين كي صار دعي إن قد يذكحون وحد أحمري إن سومنلاند يا سوماليا أي كيران أدوية دا أو عندنا دلقيس الشيو دلقيس الأبصري وح هذا الكقاطي هذا هو قدام بنتي مدحونا سومنلاند مسبح عبدي وح هذا الدير أو مركز يسجوا صادي أبصري سيد قيوا كلام دروس أبصري أنا يصادي أبصري لكن واحد لبوجا هذا الكن سومنلاند ينو كديرة هوي كلوردن
marka
hawti maabe marka wuxuu leeyahay intaan wax kale la gelin horta de taariikhdi baan dib ugu noqonayaa in soo xusuusinaya 26kii June 1906kii Soomaaliland ay qaadatay calankeedii Ingiriiska ay ka qaadatay lagu tilmaami kale buu leeyahay in waa sida hadalka uu yidhi isagu leh oo afka Ingiriiska dabcan ay ku hadlaya in Soomaaliland ay tahay ummadii ugu horeysay Soomaaliyeed ee gubeystay ka xorooga marka in calankii markii Soomaaliland qaatay wuxuu ka soo warramaaniga soo koobaya taariikh fara badan ma halkii la soo maray iyo sidii ma garanayso la in labada dhinacbadii kadib in kowdii luuliyo ee July 1906kii markay Soomaaliya iyaduna xageeda konfereed ee qaadatay gobolnimadii
waan ka taxmadaan
waxa halkii dheera ee soo galeen ee ururkii DSNM ee u halgamayay marka xagga Soomaaliland gobolada waqooyiga
Ramadaan
ayuu isna ka waran
Ramadaan adan raali
ah inuu ku dambeeyay 1908kii ma in Soomaaliland dib u la soo noqotay xornimadeedii oo gooniga istaagtay Soomaaliyeentii kale
marka laga soo tago mas'uuliyiinta dalka Itoobiya ma jirtaa mas'uuliyiintii kale ee caalamka ka socotay cid meesha ka hadashay oo hadal ku darsatay kulanka
ma ay kale hadal cid kale musaddixii markaa uu isagu hadalka in soo gabagabeeyay waxa kale oo in jirtay in madaxweynaha Djibouti uu isagu hadalka qaatay oo kulankii markaa soo xidhay
aad buu mahadsan yahay Ramadaan Muuse oo qadka telefoonka ugu waramayay Caasha Ibrahim Aadan
wada hadalada Soomaaliya iyo Soomaaliland ayaa bilowday sanadkii 2012 xilligaasi oo ay wada kulmeen madaxweynayaashii hore Shariif Sheikh Ahmed iyo Ahmed Maxamed Maxamuud Siilaayo sidoo kale waxaa goor dambe kulmay madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud iyo madaxweyne Ahmed Maxamed Maxamuud Siilaayo haddaba maxay wada hadaladan kaga duwan yihiin kuwii hore maxaase wax fursada ah ku jira su'aashaasi iyo su'aalo kale ayaa Haaruun Macruuf waxa weydiiyey Professor Afyar Cilmi oo daraasadda amniga ka dhiga jaamacadda Qatar
saddex fursadood ayaa kuwan ay kaga duwan yihiin ama saddex arrimood waxaan isleeyahay yacni meesha hadda taalla waan u arko aniga in mar walba qaarkood ay jireen qaarna ay hadda soo kordheen fursadda koowaad oo ugu muhiimsan waxa waaye in Soomaaliland dadaalkeedii maaragtay ay ku raadinaysay in ay aqoonsi hesho ay weysay oo markan ay ku qasban tahay inay sidii kale wax u raadin karto u raadiso Soomaaliyana ay ku soo fashilantay inay dowlad aan Soomaaliland ka mid ahayn ay xamar ka dhisto marka hadda labada qoloba ma waxa la yiraahdaa mutual hurting statement labada qoloba marka darbiga madax ku dhufteen waxay ku qasban yihiin marka waxa next best option ka ama waxa ugu sokeeyo haddaad waxaad rabtay heli weyso waxaad heli kartaa marka aadaysa labo waxaan u arkaa aniga in ay fursad tahay Ethiopia oo weligeed aan taageerin walaaladan Soomaaliya Soomaaliland ama midnimo la'aanba oo positionkeedu uu ka duwanaan jiray maanta ayada iyo great powerka waxa Mareykanka iyo European Unionka iyo African Unionka iyo Djibouti iyo kulli inay aragti iska agda dhow ka yeesheen arrintan cusub oo ay pushkan hadda raba yani isla riixidan ay go-aan isla gaareen ayadana waa fursad fursadan horey uma jirin waa fursad cusub fursada saddexaad oo aan isleeyahay runtii waa muhiim waxa waaye in dowladda hadda jirta sidii kuwii horeba dhaqaale meesha kuwii ahayn laakiin alistis political waxay sameyn jireen tanaasulaad siyaasi ah laakiin dowladda hadda jirta farmaajo particular sida ay wararka xogaarka sheegayaan wuxuu ogol yahay oo diyaar ka ah tanaasulaad siyaasi ah iyo tanaasulaad dhaqaale ah أصلاً ويجري جسي وغطان عدد كلها ومرحلي هورنا ويسميسي فرماجن عدد ويسميه قدنا قليل حي ماذا وحواي إن أي فرماجها النقطة أما ملحلي هوربها النقطة وحيقوليها عن الانترناشنال كوميونيتي ومروا البطور إليان سنة كأبداً بها أي تنازلات كاسين تبادني ماذا إلها يمني ماذا سنة لها ملحلي بلو بي لكن واحد دون طبعاً النقطة عن روحا واركا إنه يستيل فرعي فرصات
waxaa laga hadlayaa qadiyad xasaasi ah iyo qodob xasaasi ah tan ugu caansan ee dadka nigahooda mar walba ku dhacda waxa kamida midnimada Soomaaliya waa muqaddas iyo Soomaaliland oo dhinaceeda dhahaysa guditaanka iyaga ama madax banaanideedu waa muqaddas ka soo qaadinaad kamid ahayd dadka wada xaajoodkan miiska fadhiya lafdhabarta waa halkeed wax ka bilaabi lahayd ajenduhu muxuu noqonayaa talaabooyinka xiga maxay noqonayaan iyo dariiqa ama tubta wada xaajoodku uu ku dhacay
horta wax muqadasa ma jiraan meeshan kitaabka ilaahay unbaa muqadasa waxay ka soo haraa wixii aan isku heshiino ama aan isku raacno ayagaan ilaashanaynaa ilaa markay danteenna ay u adeeg waayaan waan bedelaynaa waaye saddex horto booska booqifkan ay Soomaaliland taagan tahay oo ah waanu kala tagaynaa iyo kan Soomaaliya ay taagan tahay waanu midnimadii ayaan joogaysa oo haddaba sida xamartaala waxa waaye Soomaaliland waxay uga dhaqmaan inay maamul goboleed tahay oo sida ay maaragtaan goboleedan shanta oo kaleeta ula dhaqmaan labada mowqif waa labo mowqif oo cadcad oo practiska hadda uu ku shaqeeyo ay tahay qolada hadda waa tagnay waxba isha isku ma nihin iyo kuwa dhahaysa maya ma tegin madaxdiinana Soomaali xamaran ku dooranaynaa maamul goboleed ayaa lamid tihiin labadaa arrin ay ahayd labaduba hadda ma shaqeynayaan xaqiiqatan sida muuqata waxaa soo haraaya marka waa in inta meesha la iskala yimaado opshanada ka sokeeya intaasoo option baa jira sen Tanzania hadda ka hor wuxuu sheegay in confederal iyo federal iyo waxaasoo dhan laga wada hadli karo sen Burhan mar wuxuu sheegay association state wax la yiraahdo laga wada hadli karo Soomaalidu waxay hadda aad ugu hadashaa waxa asymmetric federalism la yiraahdo laga marka optionadu aad bay u badan yihiin anigu ma qabo marka in la iska soo xiro oo hadalka hal geed lagu xiro oo waa baxayna iyo ma baxayna iyo carwish de hadii meel ugu gaarayo soddon sano hadda dhamaan rabta waxa hadda ay qolo gaar ah ugu hirgashay ma jirto xeelaha ugu sahlan aruno meesha yaalla waxa waa dawladda xamar joogta election aan qabanaynaa oo qof iyo cod waa kuwa doorasho qof iyo cod aan qabanaynaa waa kuwa leh doorashada qof iyo codka ee Soomaaliland ka qayb gelin xaqiiqeynaya yani aqliga caadiga markuu shaqeynayo Soomaaliland sanad dadii tiraa waska baxaya haddii bixi karto 90 sano ay baxaysay waxa hadda international community gaana soo diidin maana hadda Soomaaliya maba diidinba oo waxa jira dowlad cusub caalamka inay ku soo biirto waxay leedahay wadooyin loo maro 68 dal ayaa raba inay go'aan adduunyada oo ay dowlad gaar ah dhisaa 68 dal ee raba inay go'aan marka la fiiriyo aakhirka waxay isugu yimaadaan laba qodob kaliya qodob ah in dowlad ka metirsan dowladaha shanta ah oo veto power kale ay ku wadato iyo in dowlad kamida dowladaha veto power kale aysan ka hor imaan halkaasi aakhirka isugu imaanaysa Kosovo oo dowlad iyo dhodho dal ay aqoonsan tahay qaramada midoobay caalam waa laga sii laayay macnaha waxa waaye dowlado hortaagan ayaa dowlado waxaa jira kooshiye leh oo aan ogolayn marka Soomaaliland ma jiro Ingiriiska soo gumaystay xataa ma ogola inuu qabiyadda Soomaaliland champion gareeyo tan kale Chinese iyo Ruush iyo oo ayagu secessionist groups rabaa inay go'aan qaba ayaa inta badan mowqifkooda asalka wuxuu yahay inaysan diyaar u ahayn inay taageeraan marka meesha hadda laga hayo Soomaaliland ma way ahayn Soomaaliya xamar ma ahayn ee waxa waa international community African Union key oo asna taagan ee wax soconaya malax meeshaas asalku aha marka hadbay qancin karaan oo ay kaligood ay bixi karaan ee arintu waxa hadda maanta isma soo gaarteen ee Soomaaliyan haday dawlad bisa karaan maanta laga moodo hadleen doorashada dadban hadda wax loo fadhiyo in laga hadlo marka aniga waxaan isleeyahay arinta ayada waqtigeedii waa la soo dhaafay inaan waqti dambe ku gubo
professor Afiyar Cilmi oo u warramayay Harun macruuf ayuu kaasi ahaa halkaan naga dhigaysanaysana waa Washington
siyaasiyiin iyo aqoonyahanno kamid ah bulshada Muqdisho ayaa ka hadlay sida ay u arkaan shirka maanta ka furmay magaalada Djibouti ee u dhaxeeya madaxda ka kala socota Soomaaliya iyo Somaliland wariyaha VOA Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyse ayaa warkan noo soo diray
wasiirkii hore batroolka iminkana ah madaxa macadka arrimaha dawliga ee CBAM Maxamed Muqtar ayaa ugu horeyn ka warbixiyay sida uu u arko shirka maanta furmaya iyo qodobada la filayo in looga hadlo
runtii wada hadalla macna leh oo u dhaxeeya Soomaaliya iyo Muqdisho Hargeysa waxay ahayn intii u dhaxeysa 2012 ilaa 2015 wixii ka dambeeyay hakad ayaa iska galay den hakadkii markuu garo wada hadalladii xogaa waxaa aad u kacay xisada labada dhinac ayaa aad u kacay soo marka ee wada hadalladan macna wixii ku soo aadeen waqti aad muhiim ah oo loo baahan yahay oo keeni kara in ay macna bilow u noqdaan xalinta labada farqiga u dhaxeeya labada dhinac arrimaha aan isleeyahay marka hadda shirkan bilowga ah oo lagu soo qaadi karo waa arrimaha xasaasiga ahayn sida tii ku yil aan kara ka dhici jiro kale oo dowladii Xasan Sheekh markaas Iran ay wada jireen oo ahayd in laga wada hadlo arrimaha amniga laga wada hadlo arrimaha dhaqaalaha laga wada hadlo arrimaha macaawinada laga wada hadlo arrimaha ganacsiga
siyaasiyiinta qaar ayaa qaba in kulankan Djibouti ku dhaxmaraya madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Soomaaliland uu dafur u yahay wada hadalladii hakadka ku jiray muddooyinkii ugu dambeeyay taasoo wax weyn ka taraysa si aan baqaadista arrimaha labada dhinac u dhaxeeya sida uu tilmaamayo xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo ka tirsan golaha shacabka
yani maqnaanshihi iyo wada hadal la'aanti iyo runtii kala maartay awdnaanti ayay waxay ka furaysa maartay albaabkii ku hor gudbana inay wada hadlaan dadka walaalaha ah oo awl siyaasiyiin oo loo maartay profile ayay ku bilaabanaysay heer maartay ama wasiiro ama dad marka ayaga matalad wakiilo u ah ayaa is aragooda xoogiisa waxay ku soo socotay in muddo dawladan dawladdi ka horeysay tii madaxweyne Xasan Sheekh tii Sheikh Shariif intaba waa lagu haminay mar waliba marna maartay walaalaha maqnaanshahooda iyo inay ayaga ay go'een qof kasta waxa waa uu tabayay sidii ayaga loogu ergeyn lahaa iyo sidii ayaga loogu qancin lahaa ama wixii tabasho ay qabaan ee loo horfariisan lahaa marka tani waxay talaabo horta ay u tahay bilowgii inay furanto wadadii xidnay kadibna lagu sii socdo
Ismaaciil Axmed Nuur oo ka tirsan xildhibaanadii baarlamaanka sideedaad ee Soomaaliya ayaa aragtidiisa ku aadan shirka Djibouti ka furmay qaabkan u dhigay
shirkaas aniga waxaan u arkaa shakhsiyan inuu yahay talaabo muhiim ah aad iyo aad muhiim ugu ah oo loo qaaday in laga wada hadlo masaalixda ummadda Soomaaliyeed maxaa jira muddo 30 sano ah kadib laga soo bilaabo 1919kii markii dawladda dhexe ee Soomaaliya ay burburtay labada Soomaaliland iyo dawladda dhexe ee Soomaaliyaba waxa uu cadaatay in dawladda dhexe ee Soomaaliyana dawladnimo buuxdo la gaari waayay dawladda Soomaalilandna in dawlad madax bannaan oo dinidu aqoonsan tahay ay noqon weyday marka hadii la isaga sii socdo labadii dariiq de waxa cadaanaysa marka Soomaalilandna in Soomaaliland aysan ahaanin dawladda federaalka Soomaaliland inaysan dawladda federaal oo Soomaaliya ahaanin marka qasab waxa ah in fiil la isku yimaado la iska weydiiyo wax la wada hadlo midna waan ku sheegayaa haddii Soomaaliland ay rabto inay dawlad madax bannaan noqotana wada xaajood ay ku imaan kartaa haddii dib la isugu soo noqonayana wada xaajood ayay ku imaan kartaa
Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
dhinaca kalena qaar ka mid ah dadweynaha ku nool magaalada Hargeysa ayaa ka dareen celiyay sida ay u arkaan wada hadallada uga furmay dalka Djibouti madaxda Soomaaliland iyo Soomaaliya warkan waxaa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Dacakulle
waxaan mikrofoonka la dhexmaray bartamaha magaalada Hargeysa iyada oo dadweynaha magaalada Hargeysa qaar ka mid ah aan weydiiyey sida ay u arkaan ka qaybgalka shirkaasi u dhaxeeya Soomaaliland iyo Soomaaliya
Asalaamu Calaykum Waraxmatullaahi Tacaala Wabarakaat magacaygu waa Barwaaqo Xasan Faarax haddii aan kirayu dhiibtamaan aragtidayda ku eego sidaan u arko wada hadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya waxay iila muuqataa qaar aan sali raatoona lahayn waayo waxaan ka qalin qaadanay gogoladii hore ay wada fadhiisteen kuwaas wax maxsuula ama natiijo oo ay ka soo bixin aan la arkin. Kuwii hore siday ahaayeen bay ku noqon kartaa, wax isbedel ma arkayno. Haddii ergooyinku isbedeleen ama ergada matalaysa isbedeleen labada dal, waxaan ognahay wixii la isku hayay horeba in aan ilaa hadda la sixin ama aan la dhamaystirin. Marka waxaan aad ugu kalsoonahay in sidii kuwii hore ay noqon doonaan bilaa maxsuul.
Magacaygu waa Yuusuf Cabdixuday, jooga magaalada Hargeysa. Aad iyo aad baan soo dhaweynayaa. Waxaanan u arkaa in ummadda Soomaaliyeed inuu xal u noqon doono, gaar ahaan Somaliland oo muddo dheer wax badan tirsanaysay. Waxaan rajaynayaa inuu shirkaas ka soo bixi doono. Ma garanaysaa wax ummaddan masiirkeeda iyo ma garanaysaa anfacaa muddo dheer. Waxaan rajaynayaa in guulo badan uu ka soo baxaan. Aad iyo aad baan soo dhaweynaa shirka. Waxaanan aaminsanahay in shir xilligiisii kusoo beegmay inuu yahay.
anigoo magacaygu yahay Axmed Jigde, kana mid ah muwaadiniinta reer Somaliland. Haddii fikirkayga aan ka dhigto wada hadallada Soomaaliya iyo Somaliland ee ka qabsoomaya wadanka Jabuuti ama loo ballansan yahay, runtii aad baan uga soo horjeedaa sababo badan awgood. Dhinacyo badan haddaynu ka eegno, waxaa jirta iminka qolada xagga Soomaaliya ka socota jamhuur u badan mucaaradku runtii ma taabacsana ama muxuu ahaayey kulama socdaan wadahadaladaas waqtigii lala gelayay Somaliland, iyagoo u arkaya inuu madaxweyne Farmaajo imika waqti xaadirkan uu kulankan ugu soo beegay qaab muxuu ahaayey olol ahaan. Dhanka kale Somaliland haddii loo eegno, iyaga laftooda shukuuk badan baa ku gadaaman. Marka waxay iila muuqataa shir imika waxyaaba badan u qarsoon yihiin. Marka runtii haddaan wax badan la iftiimin, xalaal iftiin baa la qashaabaa la yidhi. Shirka haddaan wax badan laga iftiimin oo aan shacabka wax badan looga iftiimin labada dhanba, waxay ila muuqataa hadda wax la qarsanayo. Marka aad baan uga soo horjeedaa, mana taageersan.
Walaa anugu ardayad baan ahay jaamacadda Hargeysa oo dhigta, magacayga Leyla Cali Cilmi baa la dhahdaa. Waxaan ka hadlayaa maanta qadiyadda taagan Somaliland, maxaa la wada hadalka Soomaaliya Somaliland. anigu fikirahan ka soo horjeeda, markaa waxaan ku dhaliilay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi inaanu maxaa la dhahdaa qof u qalma Soomaaliland aanu horfariisanin. Sababtay tahay madaxweynaha Farmaajo waqtigiisu sii dhamaanaya, mar walba uu ka soo horjeedaa Soomaaliland, maba itiqaadsanayn wax Soomaaliland la dhahaa jirto. Inta kale madaxweynaha Muuse Biixi lamu tashan guurtidii, madax dhaqameedyadii, shicibkii, dadkii odhan lamu tashan, iyadoo wasiiradiisa ka mid u muqacaysta. Marka halkan aanu halkaasan ka dhaliilsana Soomaaliland 30 sano ku goonu gooneyd wax walba ay qabsatay, dhamaanta horta laysma walaan ba Muuse Biixi bay hortiig doonaa Farmaajo. Dekedu shalay haystay wuxuu leeyahay korkan ka maamulaa, isaga waa lama wada maamulaa, muxuu ba ka hor fadhiisanaya madaxweynaha Soomaaliland? Qol hooyo ayaa ku waayey curadadoodii, imisa caruura ku aaba waayey. Marka waxaan leeyahay madaxweynahuna ka xaalsiyo, markuu shalay ninkii la dagaalamay maanta kolba hor fadhiisanayo. Hooyooyinkii qaar ba hooyooyinkii la xilligaa dhex xidhan oo markaad wareysatid marar dilaac kaaga sheekeynaya. Markaan waan ka soo horjeedaa raayi ahaantayda.
Khadar Maxamed Cakulle, VOA Hargeysa.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wixitaanka dhegeystaha oo ku saabsan dooday dhowaan qabatay laanta Soomaaliga ee v o a oo aynu kaga hadlaynay cudurka COVID-19. waana qaybtii labaad iyadoo qaybtii koowaad ee doodan aad ku dhegeysateen idaacaddeenni galabnimo. waxaa soo jeedinaysa barnaamijkan Falastiin Axmed Iimaan.
wanaagsan daawadayaal dhammaantiinba, waa barnaamij gaara oo ku saabsan xanuunka coronavirus ama COVID-19 oo dunida geeska gees si ba-an u aafeeyey. barnaamijkan waxaan ku marti qaadnay dhaqaatiir Soomaaliyeed oo si hufan u sharxaya halista cudurka iyo sida looga gaashaaman karo cudurkan. wuxuu dunida ku dhacay ku dhowaad 7 milyan oo qof, waxaana u dhintay 400,000 oo qof. Soomaaliya waxaa la xaqiijiyay in ka badan 2,300 oo qof inuu ku dhacay, in ka badan 80 qofna ay cudurka u dhinteen. dhaqaatiirta barnaamijka ka qayb galaysa waxay ka jawaabayaan su'aalo fara badan oo nooga yimid geyiga Soomaalida ee geeska Afrika iyo weliba Soomaalida ku nool qurbaha. Waxaa naga xasuusinayaa in qaybta dambe ee barnaamijka aad ku daawan doontaan wareysi aanu la yeelanay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo sheegay inuu isku arkay qaar ka mid ah calaamadaha xanuunka coronavirus. Haddaba barnaamijka dhaqaatiirta ka qayb galaysa waxaa ka mid ah Dr. Maxamed Maxamuud Cali Fuje, madaxa dhaqaatiirta u xilsaaran xanuunka COVID-19 Muqdisho ayuu joogaa. Dr. Cabdicasiis Maxamed Cali Shombe oo ku takhasusay cudurrada faafa isbitaalka Martini ee lagu daweynayo bukaanada COVID-19 ayuu ka howlgalaa, haddasa London ayuu joogaa. Dr. Faadumo Xaashi Iimaan waxay ka mid tahay dhaqaatiirta magaalada Hargeysa, iyo weliba Dr. Maxamed Cismaan Xasan oo ka mid ah dhaqaatiirta dalka Djibouti. Waa maxsan tahay Dr. Faadumo, adduunyada waxyaabaha la baaraya waxay ahayd haddii xanuunkan siyaabo kala duwan uu ugu dhaco ragga iyo dumarka. Dadka hadda jooga geeska Afrika ee dhaqaatiirta waa adinka, ma arkeen kala duwanaanshiyo iyo weliba qaabka uu u kala daran yahay ragga iyo dumarka marka xanuunku uu ku dhaco? Toreysa Faadumo,
horta anigu meel kale kama hadli kara daris ee inaan akhriyo uur mooyaane, laakiin Soomaaliland ragga u badan dumarka ku yar, waayo waxa weeyaan raggu mar walba waxay bulshay joogaan way qaliilayaan, ma aaminsana cudurkii. Marka anigu waxaan qabaa aan arkayna statistikada marka la eego inuu raggu aad ugu badan yahay, laakiin markuu ku dhaco waxay ku xidhan tahay qof walba iyo cuduradii uu siday. Haddii uu sido cudur macaan leeyahay, dhiikar leedahay, cuduro kale leedahay, rag iyo dumar uma kala jabna. Laakiin qaadidiisu waxay ku xidhan tahay ragga u badan tahay.
Aad u mahadsan tahay Dr. Faadumo. Markana waxaan gudagelaynaa dhinaca su'aalaha.
Magacaygu waa Axmed Maxamed Nuur, ana jooga magaalada Jijiga ee dalka Ethiopia. Waxaan u doonayaa inaan ka weydiiyo su'aal ah: ma jiraa haddii uu coronavirus ruux ku dhacay ama COVID-19-ga uu ka bogsado in uu ku sii jirayo jirkiisa virusku, taasina ay kalifi karto inuu maadaragtaayo muddo dheer uu sii gudbin karo?
Magacaygu waxaa la yiraahdaa Sacdi Maxamuud, waxaan joogaa London. Waxaan rabaa dhaqaatiirta inaan weydiiyo cudurkan coronavirus-ka adduunka ka yaabsaday oo baabi'iyey inuu cudurro kale ku reebi karo dadka marka uu ku dhaco, weliba dhinaca neefsiga iyo sambabada.
Labadaasi su'aalood waxaan siinayaa Dr. Cabdicasiis oo London jooga.
Haddaan ka jawaabo su'aalahaas ah cudurka jirka ma kusii jiri karaa qofka hadduu ka reysto, alxamdulillah aniga waa ka raystay. Jikra waa lay baaray markale London, waa negative. Waxaan kaloo samaystay difaaca jirka cudurkan, inkastoo aan la xaqiijin hadduu cudurka markale adduunyada soo galo inuu difaaciga iska celinayo, inkana taas weli lama xaqiijin, laakiin waa wax suurtagal ah, laakiin lama hubo. Midda kale waxay gabadha sheegtay, muxuu kulo oo gabadha London joogta wuxuu tiri wax damage miyuu garsiin karaa qofka oo cudurkaas kasoo bogsooday? Wuxuu ku damage ku xiran tahay dhibka u geysta. Hadduu aada u weyn, qof severe ah oo ICU galay oo kooma galay kasoo baxay, waxaa laga yaabaa inuu u baahan yahay rehabilitation badan, iyo xataa waxaa suurtagal ah cudurada dhimarka maskaxda inuu ku yara dhacdo, taasoo u badan hurdi la'aan iyo qofkii oo isku buuqsan noqonaya. Laakiin waxaasoo dhan way dhammaan doonaa, laakiin waqti bay qaadanaysaa, ugu yaraan 3 bilood ilaa 6 bilood oo kale. Marka severity-ga anacam kiiska aada u xoog badan, damage kaasi, rehabilitation kaasi, iyo wuxuu baahanyahay.
Waa mahadsan tahay. Markana waxaanu u gudbaynaa su'aasha u dambaysa.
Magacaygu waa Cismaan Cumar Maxamed, waxaan deganahay London. Dhaqaatiirta waxaan weydiin lahaa dadka had iyo jeer waxay isticmaalaan maska dhowr jeer, inta mid soo iibsado uu isticmaalayaa ilaa week ilaa 2 week. Marka maska qul uu isticmaalayo dhibaato ma u keeni karaa laftartiisa?
Amaasantahay, waxaan siinayaa su'aashaasi inuu nooga jawaabo Dr. Maxamed Cismaan oo Djibouti jooga.
Maskigu waqti buu leeyahay la isticmaalo. Daldaloolada maskiga loogu talagalay inuu qofkii ka neefsado ayaa markuu muddo badan sito isxidhaya. Daldaloolada marka sena qofkii neefti bay ku dhejinayaan oo dhibaato u keenayaana, marka qofkii waxay ku kalifaysaa inuu waqti kasta iska saarsaaro, marka difaacba ma noqonayso. Marka maskigaasi waqti buu leeyahay 4 saacadood in la dhaafiyo maaha. Dadku markay gashadaan inay hadii u badan yihiin maskiga dadka shicibka dadka dhaqtarada ka shaqeeya 4 saacadood iyagu ma dhaafiyaan dadka shicibku hadii u badan yihiin maalintii ma mask jadiida inay qaataan hadii kala isticmaalaan maskiyadan dib loo meedo kadibka dib loo meedo oo si fiican u meedaaday ka dib isticmaalaan ka way sameyn karaan sidaasi laakiin in kii way ku cashadaan iyagoo waxba ka qabin waa taas ma fiicna maskigi dibaato u ku soo kordhiyo ma faa'iido u taraya ma jirto
waa maadsan tahay in dhamaantii waxaad ka shaqeynaysaan in qaarad ay aad u adag tahay in dadku ay kala fogaadaan dhaqankoodu ay ku adag tahay sidoo kale inay kala fogaadaan duruufuhuna aysan u saamaxaynin dadka qaar waxaan siinayaa Dr. Fuji maxay tahay waxyaabaha ugu adag oo dhaqaatiir ahaan aad walwal ka qabtaan in xanuunkan lagu xakameyn waayo marka ay noqoto dhaqanka bulshada oo aad dhihi lahayd dadku waa u baahan yahay inay bedelaan adoo soo koobay
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhaqankeennu waa dhaqan fiican waa dhaqan ixtiraam badan mudan cudurka COVID-19-na weerar ku soo qaada dhaqankeenna dhaqan in la bedelaana wax sahlan maaha waxaad u baahan tahay generations inaad bedesho tusaale waxaa noogu filan gudniinka fircooniga oo aad iyo aad aanu la dagaalanay welina waa sii jira marka waxa weeye dadku inay kala durkaan inay maskiga gashtaan inay gacmaha iska dhaqaan inay cunto wanaagsan cunaan waa arrimaha muhiimka ah
waa maadsan tahay waxaan siinayaa Dr. Faadumo maxay tahay waxyaabaha ugu adag ee aad isleedihiin caqabad bay ku noqon kartaa in xanuunka la hakiyo ama laga adkaado ee aad bulshada ku aragteen ee aad jeclaan lahaydeen inay dadku iska daayaan
caqabada ugu horeysa ee annagana haysataa waxay tahay dadkeenna Soomaaliyeed maba aaminsanaa cudurka inuu jiro waa sideed adigu hore u sheegtay waxay aaminsanayeen dadka islaamka inaanu ku dhicin dabeetana sidii bay isku soo booqanayaan sidii bay intay aniga specially department-kayga markay dumar ku dhalayaan dumar badan baa u yimaada dhulka inta ay u googladaan cuntada dhigtaan ayay gidin gidigo halka ku wada cunay iyagoon maaska haysan si kasta haddaad la hadasho way kula dagaalamayaan raguna ka daalid masuushyaday fadhiisanayaan way qayilayaan marka caqabada environment-ki wiina wanaajiyey dowladdii way dadaalaysaa dhaqaatiirtu way dadaalaysaa laakiin shicibkii ayaan qaadanaynin waanadii kaanu waxlay caqabada ugu horeysa cudurka loo controli laaya waxay tahay inaanay dadku aanay fahmin cudurkan iyo dhibaatadiisa waxaanan odhan lahaa dadku ha qaataan waanada loo waanayo dhaqaatiirtu ku hadlayso dowladdu ku hadlayso cid waliba ku hadlayso
aada u mahadsan tahay waxaan siinayaa Dr. Maxamed Cismaan oo Jabuuti jooga isla su-aashi maxay tahay caqabada ugu adag ee isleedahay xanuunka looma xakameyn karo ee aad dadka jeclaan lahayd inaad ka waaniso
soomaalidu waa iskuula mid weyn meesha joogaan buu marka anagana dhibaatada haysata Soomaaliland ee ka hadlaysa Dr. Faadumo oo baanagana haysato reer Jabuuti xanuunkii ma aqoonsana xanuunku ma jiro bay leeyihiin marka dabeecadii reer Soomaalidu waa tan wada garan waa kuwa isla wada nool isla wada jooga tiiba aad u adag laakiin imika intan dambe inay soo fahmiyeen ba la moodaa Jabuuti oo maskigii ay gashadaan maadaama ay arkayaan dadkii inuu dhibaato u keenayo xanuunkii marka waxaan aad iyo aad u rajaynaynaa anagu inaan wacdigelinta waan xoog u sii xoojino
waxaan siinayaa Dr. Cabdicasiis oo London jooga marka laga soo tago geeska Afrika dhaqankaas weli marka qurbaha la yimid iyo wadamada reer galbeedku waa uu ka jiraa ayay dadka qaar leeyihiin ma isleedahay Soomaalida ama Afrikaha joogaan ama ha joogaan wadamadani weli dhaqankaasi waa uu jiraa ma ku aragta Yurub
su-aasha su-aal muhiim wa haddaa anaga Soomaalida meel baan joogno ama Soomaali joog ama Minnesota joog ama Canada joog ama Sweden joog ama UK joog hal waxaan ka samaynaa nimanka Soomaaliyeed gurigooda ma joogi karaan dukaamada way xiran yihiin maqaayada way xiran yihiin weli banaanka u socda meelaas tagtagay marka waxaan cudur Soomaaliyeed u garaa adduunyada kale markii la dhaado xarooda waa xarooday Soomaali waa la xiran waay marka dhibkaas uu taagan yahay ama dibad joog ama gudaha ku jira marka especially ragga Soomaaliyeed doctorasa Faadumo cid ragga ku badan yahay waa ugu badan yahay ragga gurigooda ma joogi karaan banaanka u soo baxay muxuu sameynaa cudurka buu qaadi gurigi buu geeyn taasna waa dhib kale oo labaad wa ragga Soomaaliyeed ku hayaan caruurta iyo dumarkooda in cudurka dib ugu geeyaan
amaasan taa Dr. Cabdicasiis inkastoo gabagabadii joognaa laakiin waxaan rabaa hal su-aal inaan weydiiyo Dr. Fuji oo ah ma la arko weli qof xanuunka uu mar labaad ku soo noqday
weli anagu ma hayno dadkii ka raystay inuu ku soo laabtay weli ma hayno anaga weli curdunaan nahay cudurkoodu waa nagu cusubay laakiin adduunkaba laba sheegan xataa meel la yiri hadda mar labaad uu ku soo laabtay laakiin markii la ogaaday waxaa la ogaaday dadkii viruska markii la baaray oo PCR-ka lagu baaray in laga helay oo la yiraahdo halkaas marka waxa kan ka reey infection mas tirbana qofku markaa ku soo laaday baaritaan xog badan markii la sameeyay wadada South Korea lagu sameeyay waxa la ogaaday inuu yahay particles cadaad yar yar oo virus kor ka aray oo aan waxba awood lahayn qofkiina uusan calaamado yeelan marka qodobkaas waa cilmi baaristaas laga sameeyay aan xogaal u ahay intaasun baa sheegayna laakiin waxa weeye sida dhakhaatiirta uu horeeyo sheegeen immunity-ga wali lama ogaa inuu yahay protective
farsin su'aasha ma ka jawaabi karaa aniguna su'aashaasi qof laba qof uu ku dhacay baad aragteenta Djibouti
haye
aan waa fikrad la iswaydaarsanayo weeyaan markaasi si dhaqtarada kalanada iyagu hadii la ka arkin meeshooda dad ku dib ugu dhacay anagu Djibouti saddex qof oo dib ugu dhacay baan aragnay dad badan oo runtii aan baanay way jirtaa oo dib ugu soo noqon laakiin tiro imkaan waxaan hayna saddex qof oo dib ugu soo noqday mar labaadkii ay ku dhacdeen ay ka fududeyd markii hore sida ay ugu dhacday marka intaas aan doonayn walaalahay inaan la qaybsado
aad umaadsantihiin dhammaantihiin markana su'aasha ugu dambeysa ee barnaamijka waxaan siinaynaa qaar ka mid ah daawadayaashii dhegeystayaasha VOA
magacaygu waxa weyaan Blanchisar Cabdi waxaan joogaa Djibouti waxaan idiin rabaa dhakhaatiirta xanuunkan corona viruska haddaa loo helo vaccine miyaa hadii jira la isticmaalaya mise ma waa sawaay
waxaan siinayaa jawaabta dhakhtar Cabdi
waxay tiri miyaa gabadha vaccine miyaa loo helay mifir ma fahmay su'aashan
su'aashu waxay ahayd haddii tallaal la helo ma hal mar la qaadanayaa mise laba jeer la qaadanayaa
otora wili tallaal lama hayn inaa taas aashina soo faanay
waxaan
ma lahayn wili waa may markii in hal mar la qaadanayo iyo laba mar in la qaadanayo go'aankeeda waxa la soo saari doonaa marka vaccine-ka uu shaqeeyo si oo biological la arko inuu active yahay ka badana waxa la sameeyay dadka ayaa lagu tijaabinaya sida UK Oxford University ay sameeyayso waa wax wili adigaan wili ku socda waxbarashadooda iyo baaritaankooda wili jidku lagu jiro wax su'aashaas waa adagta si loogu jawaabo hal miyaan qaadan karaa mise laba ilaa talaalo la soo saara iyo gaadlaankooda la fiiri ayaga xataa laga munaaqashado talaalada laftigooda shaki wali ka jiraado
aada umaadsan tahay dr cabdicasiis gabagabadii barnaamijkaanu soo gaarnay dhammaantiin waxaan siin doonaa mustaqiiqad bal in talada ugu wanaagsan ayaa dadka u jeedinaysaan aan ku hormaro dr faaduma
talada ugu weynan aanugu dadka siinayaa waxay tahay inaynu fahanno koow cudurka inuu jiro hadduu qofku fahmo cudurkan inuu jiro dabeetana wuxuu qaadanayaa steps-ki ama tallaabooyinkii lagaga hortagayo ah in gabcaha la maydho in la kala durko in maxaahayday dadka buka la soo sheego oo ala sheego kos dadkii waxay samaynayaan guryaha qaar lagu qarsanayaa oo statistikada waxa loo laayahay runta waxay tahay dadkii ma imanayaan meel waxa la wala karantiimaynaya ma rabo qofkayga in laga karantiimeeyo marka waxaan la lahaa inay dhageystaan dawladda inay dhageystaan dhakhaatiirta in cudurkan waa cudur adaga ilaahay si fudud baabu inaga inoo marinayaa inaynu inaguna ka sii faa'iidaysano oo aynu qaadano waxyaalaha laynagula talinayo waxa kale oo ku tali lahaa anigu aan ku waanay waxay tahay in ururada adduunka ee caafimaadka ee inala shaqeynayo inay si fiican ula
shaqeeyaan
oo aynu mar walba ka faa
haye waxaan siinayaa dr maxamed cismaan Djibouti
anigu waxaan oranayaa dadku shicibku meeshay doonaan baa joogan ee xarumaha la isku baaro inay aad u tagaan ay xanuunkii iska baaraan ay is eegaan siiba dadka xanuunada si xanuunada joogtada leh maxaan ha noqoto wadna xanuun ha noqoto caafimaad ha noqoto si ay isu eegaan iyagu ay dhibaato u keeni karayo oo tii kale ka weyn dadka waxaan dadka oranayaa haddana inay maskiga ay xilli kasta sitaan mar kasto ay dibadda uga baxayaan aqalka mar kasto meel bulsho ay joogaan bulshaduna laba qof bay ka bilaabataa marka mar kasto meel laba qof ay wada joogaan baynu maskiga gashado markuu keligii yahay uu iska saari karayaa oo taasi laga dhigta caado sidaan baan uga bixi karaynaa xanuunkani
aad ayaan mahadsan tahay dr maxamed cismaan waxaan siinayaa dr cabdicasiis
sida ay sheegeen dr raysa faaduma iyo dr maxamed waxay sheegeen wax badan oo qiimo leh marka aniga dib uguma noqono waxaan jeclaanaa aniga marka inaan xaaladda xoogga saaro dadka asymptomatic-ga oo iska wareega magaalada ama wadamada kale soomaali meel joogtaba waxaan jeclaan lahaa haddii dadkaas inaysan u tegin dadka waayeelka guryahay joogaan haddii kale waxay keenayaan disaster dadka waayeelka dhib u keenaysa marka waxaan jeclaan lahaa dhalinyarada cudurka asymptomatic-ga waxaan jeclaan lahaa haddii magaalada tagaan soo wareegaan inay gurigooda ku noqdaan laakiin qof waayeel meeluu joogo ee cudurkaas u geeyn talaadaas siin lahaa dhalinyarada
soomaalida aad umaadsan tahay dr cabdicasiis waxaan siinayaa dr fuji
aniga xoogga laftigayga waxaan saarayaa dhalinyarada la hadlaya, because epidemiological marka la fiirso dhalinyarada cudurka iyagu waa u adkaysan karaan, dadka waayeelka waa adkaysan karaan. Hadalkayga waxaan kusoo koobayaa oo dhalinyarada anigoo la hadlaya, badbaadi naftaada, badbaadi waalidka, badbaadi ummadaada, ha noqon dilaaga qarsoon.
Aad iyo aad dhammaantiin umahadsantihiin Dr. Maxamed Maxamuud Fuje oo jooga magaalada Muqdisho, Dr. Cabdicasiis Maxamed Shombe oo jooga London, Doctoraysa Faadumo Xaashi Iimaan oo joogta magaalada Hargeysa, iyo Dr. Maxamed Cismaan oo jooga dalka Jabuuti. Aad iyo aad ayaad umahadsantihiin waqtiga aad nala qaadateen dhammaantiinka. Xanuunka COVID-19 ayaa waxa uu ku dhacay dad kala duwan oo qaybaha kala duwan ee bulshada ka mida, waxaana ka mida dad mas-uuliyiin ah. Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaa qadka Skype-ka ee Muqdisho ku jira. Wasiir, waxaad ka mid tahay wasiiro calaamadaha xanuunka isku arkay, bal ka waran waaye aragnimadaadii, maxaa ka mid ah waxyaabihii aad isku aragtay?
Waxaan isku arkay calaamadaha waxaa ugu waaweynaa qufacan qalalan oo layiri wuxuu ka mid yahay calaamadaha covidka ama coronaviruska oo muddo socday. Waxaa ka mid ahaa maalintii ama labadii maalmood ee ugu horreysay xoogaa fiver ah, waanan xanuun dareemin laakiin arkii in temperatureku jirka sareeyey. Waxaa ka mid ahaa cuntada oo aan
ma samayso wax baaritaan ah si aad u ogaato, maadaama calaamadihii qaar aad isku aragtay in xanuunka uu yahay waxa ku haya?
May, runtii ma samaynin. Waxaa jiray tala dhahaysa haddii horta waa maray markaas early on, waa bilowgii jiridatan. Weli waxaa dalka ku yaraa awoodda baaritaanka. Waxaa kaloo markaa lagu taliyey oo dhakhaatiirta ku taliyeen in qofkii dareema jirada qabo uu xaafadiisa isku soo xiro, haddii uu dareemo in maxaa la yidhaahdaa inuu isolation isgeliyo, inuu iskarantiimo quarantiimo haddii uu arko dhibintaa ka badan isbitaalada la soo fariyo. Marka
dad badan oo waxaa jira aan xanuunka aaminsanayn ama aan ku baraarugsanayn, maxay tahay fariinta aad rabto dadka Soomaaliyeed ee dunida dhaafaheeda ku kala nool ee ku daawanaya iyo kuwa ku dhagaysanayaba in aad tala ahaan u siiso oo aad kaga hadal?
Waa su-aal fiican. Falastiin, taladaan siin lahaa dadkeena waxa weeye, horta jiradani stigma maaha, jiro dhan stigma maaha, waa ilaahay qadarkiis. Marka inaan maaragtay loo arkin wax ceeba oo loo dhuubto, kow in jirada tani ay khatar u tahay dadka waaweyn iyo dadka maaragtay leh tirooyinka kroniga ama tirooyinka sida sonkorta iyo qalbi xanuunka iyo wixii lamid ah. Sidaa daraaddeed, in qofkii iska dareemay in jiradaas uu qabo uu isgoodoomiyo ama hadduu helo meel uu isku baari karo isku baaro, laakiin uu ka ilaaliyo inuu maxaa la yidhaahdaa dadka kaleeto uu ku daafto, oo caqliga caadiga iyo diinta iyo intuba ay farayso inaadan khatar gelinin nafta qof kaleeto. Laakiin waxaasoo dhan waxaa ka muhiimsan jirada tani daawo ma laha, laakiin waa la iska ilaalin karaa. Marka inuu qofku ku dadaalo prevention, waana la inoo sheegay prevention waxaa ka mid ah waxa la yihaahdo social distancing ama kala fogaanshaha dadku si aysan isugu lumisin oo in aadan.
Mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha naga socodsiinaysay.
Iminkana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Farax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A. dhegeystayaal, ummadaha dunida waxaa tu walba lagu sheegaa guldalooyin u gaar ah oo wanaageeda guud u daran, horusocodkeedana hantaq iyo haadaan miiran ku gudba. hase ahaatee guldalooyinkaas markiiba lama arkee iyaga iyo waxa ka dhashaba tartiib tartiib ayaa loo dareemaa. kolkaas bay ummadaha midina aqoonsataa halka laga haysto ee ay ka hanqaladahay, tu kalena ka ilduuftaa ama inta ismoogaysiiso ayay wax aan jirin ka soo qaadaa. waaga dambe ayay siday isaga damman tahay waxay is aragtaa iyada oo aan dhinacna u fayoobeyn, iyada oo sidii hargacamar galay ay meel waliba darooso. waxayse ugu daran tahay guldalooyinkaasi markay ku geyeysiiyaan in garaadka aad ka dhaawacanto, kolkaasna intuu xinku kaa saayid caleeyo aad kala garan weydo sokeeyaha iyo shisheeyaha, aad kala aqoon weydo cidda kuu maqan iyo midda kugu maqan, aad kala sooci weydo cidda aad isku danta tihiin ee jirku kuu danqanaayo iyo midda baraarahaaga iyo baraarugaaguba uu basanbaaskeeda yahay. kastaba ha ahaatee guldalooyinka ay ummaddu leedahay gabyaaga ayaa ugu hor dareema. markaas buu ha laga hoos qaado ama yaan laga hoos qaadine farta ugu fiiqaa. gabyaa oo idilsa ma ahee waa kan indheer garadka ah ee wixii lasoo maray iyo halka la jooga inta isku minguuriya ka soo saari kara siday beri noqon doonto. gabyaaga tilmaantaas leh ayaa cod dheer ummaddiisa ugu sheegi kara dabeecadaha ku laaran ee ay la dirgan la'dahay, kuwaasoo markay ka tidaahdaba dhulka ku soo celiya. kolka hore waxay u badan tahay in gabyaagaas saadaashiisa lagu qoonsado, in lagu yidhaahdo war waxa kuu muuqda ee aan intayada kale u muuqani maxay yihiin. hase ahaatee waayo dambe iyo xero iyo fadhaar goor ay kala dhaceen ayaa loo marag furaa, iyada oo markaas aragti dheeri loo qiraayo ayaa la yidhaahdaa wariyaa ninku indheer garadsanaaya waxaad moodaa inuu maantadan ina dhex joogo. weedhaasuna sow ma aha taynu haddaba nidhaahno markaynu dib u dhagaysanno 1920-kii gabagii Sayid Maxamed ugu dambeeyey ee dardaaran la baxay iyo 1907-kii haaji aadan afqarlookii uu soomaalida ku guubaabay jiray gabagiisi ku magacawnaa noloshu waa adinku deelqaaf ee qaybtiisa hore uu ugu baroranayay halgame sheekh bashiir xaaji yuusuf, kaasoo gumaysigii ingiriisku uu sida foosha xun ugu dhugtamay. maansayahanadii soomaaliyeed ee indheer garadnimadu harsatay ma yarayn. waxaan hadlaha u naxariistay ka mid ahaa Ismaan Yuusuf oo sidaan dhowr jeer halkan ka tabiyey ahaa gabyaa aqoonyahana marka xilligiisii loo eego. goor hore uu gumaystayaashii Ingiriiska, Talyaaniga iyo Xabashidu ay weli dalka ka taliyaan ayuu Ismaan dareemay soomaalidu inay ka weecanayso tubtii toosnayd ee dhalinyaradii leegadu ay jeer cagaha u saartay. waagaas oo ku dhowaad 70-gu hadda ay ka soo wareegtay ayuu Ismaan dareemay in qaarkeed ka madax adeegaayo inta la midoobo in shisheeyaha laga xilil furto, markaasna ay noqoto qaran ummadaha waalkeeda ah barba joogsan kara. sababta sidaa geeyeysiisay markuu u dabagalayna wuxuu hubsaday in qabyaaladu tahay waxa loogu dowgalay ee hadhiinada ka dhigay, waxaa suurageliyey iyaga oo soo taagan in sida xoolaha loo kala qaybsado oo inba meel lagu ooto iyo ummadaha la dariska ah waxa u nugleeyey. marka aad hadaba u fiirsato diiwaanka daabacan ee lagu ururiyay maansadii uu islaan ka tagay ayaad ogaanaysaa inuu ahaa nin gelin hore iyo gelin dambaba ka walwali jiray dandaradii ay soomaalidu ku jirtay, taasoo ay la ahayd inay ku sii jiri doonto haddii dhaqankeeda siyaasadeed aanay wax ka bedelin. Wuxuu la yaabi jiray iyada oo ummadaha ugu noolol liidata inay haddana raalli ku tahay kuna faraxsan tahay. Horraantii 1950-nadii gabay uu tiriyey oo dadka yaqaanay ay maanyaro ku magacaabaan ayaa tuducyadiisa waxaa ka mid ahaa maanyari soomaali waa meheradeedii iyo maslaxaddeeda garan weyday iyo marin ku toosnaa ee macnahay ku noolaan lahayd maluhu siin waayey. Muslimnimada sida loo mudmudi kama masayraane maqaan xumada waxa joogtay waa muran dhexdoodaahe iyaga isu muuqanahayee moog adduunyada eh. Maamuus la-aan lagu wado yay moodayaa nolol ee miisxumada haysa iyo dulligu wuu macaan yahay ee mabsuud weeye badidood waxay mudanayaan ceeba. Muftida ay lahaayeen dile iyo magaca koodaahee muwaafaqo kolkii laga gafay yaa mawtigood garaaye anigaa ku mayro dhaama ba ma lagu saarayn. Waxaa isaguna jiray gabay kale oo uu ku faahfaahiyey cudurada soomaalida halakeeyey ee wixii ku habboonaa ka indhasaabay sida isku duulka iyo isdilka, sida daacaddarrada wixii lagu heshiiyey aan lagu sugnaanayn, sida colaaddu markay dhexdooda tahay ay u yihiin geesiyaal wada beer farriijo ah, sida ay shisheeyaha ugu jilicsan yihiin ee sandareetada uu siiyaa ay hogga dulliga ugu gurto, sida leerihii talyaaniga iyo shilinkii ingiriisku ay iimaanka uga qaadeen mabaadidii leegada ee lagu walaaloobayna ay dhagaha uga faraysteen. Soomaalidu raynta iyo fidnada ama sallaystaanta laqdamada ku wada saabsan iyo lahanka uurkeeda iyo lilaahi gaabidu wixii lumiyey weeyaan. Iyagaa libaaxiye isu dhoqon oo islaahiyiya midba inuu walaalkiis la gudo yuu leebiyadu u tumanne in laftood jabaysiya ma oga le-ashadoodaas. Shisheeyaha la labayaa dadkii qaadkii leexsadaye licsada nasaaradu intay loodin karayeene leedihii iyo shilinka ugu riday lun iyo haadaane. Hadday liigu suu yiri maqlaan luri ma gaadheene dhaqantooyo iyo daalinnimo libin ma moodeene luqmad ay cunaan iyo asada lacag ma siisteene. Leylkii dharaartii ajnabi kuma la qaadeene waddankooda oo wada rayacan kama lulmoodeene liibaanta diinka ah cayaar ugama leexdeen. Laqmadii haddaan cudurtidaas raga ladnaysiinin asaan qoladii laalaad labido waxu la loobaynin yaa la isku laayay in dadkaas lumayo weeyaan. Su-aasha kolka hadda oo kale maanka ku soo dhici karta ee jawaabta inaga wada sugaysaa waxay tahay toddobaatan guud muddo haatan laga joogo allaha u naxariistay cismaan iyo raggii la caynayga ahaa goldaloolooyinkii ay soomaalida ku dareemeen ma waxbaa ku soo kordhay mase waa sidoodii iyo intoodii mase waayay ka biskootay? Waa qof iyo jawaabtiis dhegaystayaal. Barnaamijka dhaqanka iyo hiduhu maanta halka ah inoo joogo waa inuu toddobaadka soo aadadiyo ku kale hadduu eebba idmo.
aad ayuu mahadsan yahay Axmed Faarax Cali Daacha ayuu kaasi ahaa. idaacaddii fiidnimo waa naga intaas. Waa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo anigo waa Cabdixaafi Dacwan Ismaaciil oo idinla taliyay intayna hawada mar kale ku kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo, sidaas iyo nabadgelyo.
Nasiib yahow ma samayn markaad ka noocbadan naqaystay tiri midaan nolosha waxay tahay aqoon.